Fasilitas Pelayanan Digital, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP memastikan layanan sertifikasi mutu atau sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan SMKHP yang dipersyaratkan negara tujuan dapat diakses 24 jam dan setiap hari. Pendengar, sekian Warta Berita.
Kapan jangan jalan, jangan kira ada sesuatu tempat yang terhitung.
Pendengar Voice Indonesia, masih di Indonesia hari ini, edisi pagi tadi kita throwback dengan lagu yang memes, Terlanjur Sayang, pernah berakhir juga di peringkat di tahun 90-an ya. Anyway, pendengar Voice of Indonesia, kita ke informasi dari dunia hiburan nih pendengar. Nielsen, ini perusahaan riset, menyatakan kalau Squid Game itu adalah serial yang paling banyak ditonton dalam satu minggu pada tahun 2024. Dilaporkan oleh Variety di hari Kamis kemarin pendengar waktu setempat, Nielsen menyebut kalau Squid Game itu ditonton lebih dari 4 miliar menit antara 23 Desember sampai dengan 29 Desember 2024 lalu. Dan musim kedua Squid Game ini sendiri juga baru debut di 26 Desember. Dan sehingga ini pendengar, jumlah penonton yang sangat banyak ini, 4,9 miliar itu ya, 4,9 miliar menit ini mencakup orang-orang yang nonton maraton dari musim pertama dan juga nonton musim kedua. Dan menit-menit yang ditonton secara total itu menyumbang lebih dari 4 miliar menit untuk Squid Game di 26 Desember hingga 29 Desember. Dan jumlah penontonnya sendiri pendengar sampai ke 2025 terus bertambah. Dan kesuksesannya Squid Game ini sendiri juga berhasil mengalahkan film-film lain seperti Virgin River dari Netflix yang meraih 2,2 miliar menit penayangan. Lalu juga filmnya Dwayne Johnson, Red One, ini memperoleh 1,8 miliar. Dan film trailer dari Netflix, Carry On, ini berakhir dengan 1,5 miliar. Dan judul lain yang melampaui 1 miliar adalah The Six Triple Eight, kemudian Bluey, kartun ini ya, Landman, dan juga The Equalizer. Dan Squid Game sendiri pendengar juga bisa dibilang sukses nih ya dengan season keduanya, karena banyak yang nunggu juga, apalagi dengan hadirnya GD di GD TOP Big Bang nih ya, yang bikin juga Squid Game seri kedua ini itu juga jadi banyak yang nungguin. Dan ini sendiri juga pendengar, Squid Game musim kedua sendiri juga sudah mengumpulkan 68 juta penayangan dalam 4 hari dan menjadi debut TV Netflix terbesar yang pernah ada.
Haruskah ku hampa? lagu.
Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Selamat 1.2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, aku kerungu loh salamu. Sombo kangen.
Sambo.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
Lanjut lagu apa kita, Pace?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia masih di Indonesia hari ini. Di pagi masih dari kabar dunia hiburan juga. Kali ini datang dari member idol K-pop Blackpink, Rose. Nah, Rose ini pendengar mencatatkan sejarah dengan album solonya Rosie yang bertahan di 20 besar tangga lagu Amerika Billboard 200. Dikutip dari Sumpi pada Senin, pendengar, selama minggu yang berakhir pada tanggal 25 Januari, Rosie ini, albumnya Rose, tetap kuat di posisi 17 di tangga lagu Top 200 album Billboard yang memberi peringkat album paling populer di Amerika Serikat. Dan sejak tanggal tersebut, kini album Rosie ini sudah menghabiskan 6 minggu berturut-turut di Billboard 200 dan sudah menyalip juga nih ya albumnya Nayeon Twice, I'm Nayeon, untuk menjadi album terlama yang bertahan di tangga lagu oleh solois wanita K-pop di tangga lagu Billboard. Dan selain itu, minggu ini juga menandai minggu kelima album tersebut yang mencetak rekor baru untuk minggu terbanyak di 20 besar dari semua album solo K-pop dalam sejarah tangga lagu Billboard. Dan sebelumnya ini, pendengar, dipegang oleh Golden miliknya Jungkook, BTS. Dan di luar Billboard 200 sendiri, album Rosie ini bertahan stabil di posisi 9 di tangga lagu Top Current Album Sales Billboard dan nomor 11 di tangga lagu Top Album Sales pada minggu ke-6nya di kedua tangga lagu tersebut. Dan sementara itu, pendengar, dari laman Billboard pada hari Jumat kemarin 24 Januari, lagu apa tuh yang collab-nya Rosie albumnya, nama artisnya Rosie ini dengan lagu Apote ini berhasil menempati lagu pertama yang menempati posisi pertama di tangga lagu Pop Airplay Billboard oleh seorang artis yang menonjol dalam K-pop. Dan lagu ini jadi penambah hit terpilih dari artis-artis terkemuka di K-pop setelah naik ke 10 besar Pop Airplay. Nah, di tahun 2012 sebenarnya yang pertama kali ya masuk di Pop Airplay itu adalah Gangnam Style dari Psy. Dan lagu Apate itu sendiri adalah satu-satunya lagu yang diiklankan untuk artis solo di Billboard. Congratulations Roger, dan congratulations juga untuk K-pop. Dan kapan ya di artis-artis Indonesia ini ada juga yang bisa masuk tangga lagu Billboard? Pengen juga kan mendengar ada artis Indonesia ya yang masuk juga nih di Billboard 200, Billboard 100 dan seterusnya juga. Semoga akan ada ya dalam waktu dekat. Oke, pendengar Voice of Indonesia, kalau gitu kita dengarkan lagi yang satu ini, hits lagi dari tahun 90-an akhir menuju awal 2000-an. This is Krisya untukku, dan tetap bersama kami Voice of Indonesia.
Untukku. Butuh tips and tricks dalam berbisnis? BOI BizTalk jawabannya. Bersama narasumber yang berpengalaman di bidangnya. BOI BizTalk. Setiap Kamis, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pandemi COVID-19 memang telah menumbangkan banyak bisnis, namun itu bukan berarti mereka yang terdampak hanya akan diam begitu saja. Chelsea, pelaku UMKM asal Tarakan, Kalimantan Utara adalah salah satunya.
Chelsea mungkin bisa cerita ya, perjalanan Bu Chelsea membuka usaha UMKM, nah itu berawal dari mana itu?
Itu dimulai tahun 2014. Saat itu sih saya masih karyawati perusahaan swasta. Karena saya juga suka kerajinan, kalau berangkat ke sekalian daerah-daerah kerajinan daerah tertentu. Jadi di sini saya kok belum dapatkan produk yang memang ngangkat daerah sini, daerah Kalimantan, terutama Tarakan gitu. Kan banyaknya kuliner aja.
Jadi di kebetulan ada UMKM Center, di sana saya lihat kok nggak ada kerajinan ya. Ya berawal dari situ, karena hobi, saya lihat ada juga pasti ada peluang. Jadi di situ saya mulai nekuni, sembari kerja juga.
Lalu produk pertama apa nih yang Ibu buat?
Produk pertama saya pemanfaatan limbah, jadi buat dompet dari perca-perca. Kain yang ada, dengan saya kombinasi dari batik-batik yang motif Dayak pertama seperti itu. Jadi pakai teknik patchwork, saya memang pertama pakai teknik patchwork sudah.
Nah, lalu setelah itu berkembang atau bagaimana?
Seiring waktu tetap fokus di tas. Kemudian saya mengambil lagi produk muatan lokal yaitu kulit kayu yang saya kombinasi dengan bahan batik, bahan tenun lokal. Dan sekarang kulit kayunya itu sudah berkembang lagi dengan bisa tekniknya ekoprint atau dengan pewarnaan-pewarnaan tumbuh-tumbuhan atau limbah kuliner. Itu yang produk terakhir untuk kulit kayu. Sebari itu memang saya lihat lagi nih peluang untuk tas-tas kegiatan, kalau nggak ada yang buat ya, nah udah saya buat lagi tas-tas kegiatan sesuai permintaan. Itu juga banyak. Nah, di awal pandemi semua produk udah stop tuh. Udah stop. Jadi saya buatnya hazmat, buat masker seperti itu. Di sela-sela itu saya buat pengen tarakan tuh punya ikat kepala. Seperti di Jawa gitu. Jadi untuk targetnya cowok. Jadi udah saya coba belajar di ikat kepala daerah. Itu 2 tahun yang lalu. Di tengah pandemi kita buat produk itu ya, ini bisa naik apa enggak gitu ya. Tapi ya udah deh, kita fokus aja, fokus dan dikenalin setiap ada kegiatan, setiap ada pimpinan-pimpinan perusahaan yang kadang berkunjung, kami sering silaturahmi juga. Jadi di saat itu saya mengenalkan kecang, mengenalkan sinyal, hingga bisa viral dan sekaltara udah makainya seperti itu. Dan produk terakhir, saya memang pada dasarnya itu suka produk yang ramah lingkungan sebenarnya. Barang recycle tuh saya suka, karena saya pernah buat barang recycle juga itu di tahun 2015 berupa pemanfaatan limbah kerang. Saya buat boneka dan itu malah saya dapat kunjungan dari kedutaan besar. Staf kedutaan besar Amerika tuh kesini karena hanya pengen melihat saya punya limbah kerang itu. Tapi ya memang belum, sampai saat ini belum bisa naik ya itu produk ya. Apa perlu polesan-polesan tertentu dan mbak itu. Ya sebari itu saya memang udah itu sementara stop dulu. Saya tetap ngangkat lagi yang recycle dengan produk ramah lingkungan. Bukan recycle tapi produk ramah lingkungan, yaitu produk ekoprint berupa sandang. Yang itu sudah 1 tahun sudah saya nekuni itu. Dan ini sudah mulai beragam. Saya dari, ada yang dari limbah kuliner juga, ada pewarnanya dari tanaman juga.
Berarti ini satu-satu kita bahas, mulai dari yang kulit kayu. Nah, ya, ini kalau kulit kayu ini, kulit kayu mana ini Bu yang Ibu ambil ini?
Kulit kayunya ini rumpun tanaman pohon terap. Sejenis. Itu saya kan belinya dari pengrajin kulit kayu yang biasanya oleh suku pedalaman kan hanya dibuat baju budaya. Jadi saya pengen biar tuh lebih fashion. Itu saya bikin tas, saya kombinasi dengan tenun, handle-nya dengan kulit asli, seperti itu. Kebetulan produk ini juga, kulit kayu ini kemarin sudah produk hasil kurasi Bank Indonesia Jakarta Pusat. Saya ikut di lolos di kurasi IKRA, IKRA Industri Kreatif Syariah Indonesia. Jadi kemarin udah lolos dan kita ikut fashion show. Kita udah di bootcamp, di bootcamp selama berapa bulan dan menghasilkan dengan desainernya produk yang seperti ini desainnya.
Nah berarti kan berawal dari
suku Dayak ya, pakaian iya, dari suku iya. Dayak. Tapi sebelumnya ibu mempelajari nggak untuk belajar akhirnya memproduksi?
Mengambil keputusan mengambil
tas.
Iya. Yang saya lihat kan untuk kulit kayu tas yang ada biasanya kan hanya coklat. Itu doang motifnya bulat-bulat seperti itu aja desainnya. Jadi saya buatnya yang beda, berbeda dengan fashion label, dengan size yang berbeda seperti itu. Dan saya mulai dengan teknik masukin pewarnaan-pewarnaan. Jadi kemudian hasil akhirnya itu kan di vernis, di coating namanya. Jadi dia tidak akan berkutu. Nilai lebihnya dia tidak akan berkutu dan tidak akan basah, nggak apa-apa. Itu kelebihan kulit kayu saya.
Sudah kemana aja tuh bu pemasarannya?
Sudah keluar sih, ya, udah keluar ke Jakarta. Ke Jakarta udah banyak itu. Kemudian di tahun 2000 saya kirim ke New York itu tahun 2015-16.
Ada ya permintaan?
Ada permintaan ke sana. Dua kali ke sana.
Nah, sekarang masih berjalan nggak bu kalau untuk produksi kulit kayu ini, tas kulit kayu?
Berjalan, tapi ya karena kondisi pandemi ini ya nggak terlalu sih, sangat iya dibelasakan ya tidak ada aja permintaan, cuma memang dia produknya kan dengan pengerjaan proses sedemikian dengan harganya kan juga berbeda dengan kulit kayu pada umumnya yang dijual seperti itu.
Jadi sekarang tetap aja masih produksi tetap aja. Walaupun
tetap ada tapi nggak banyak. Iya. Rata-rata itu hanya permintaan.
Nah sekarang untuk yang singal. Nah singal ini ada nggak perbedaan singal Bu Chelsea dengan yang lain?
Teman yang lain.
Iya. Kelebihannya apa nih?
Saya singal saya pasti saya selalu dari awal membuat singa itu saya udah niatnya memang berkolaborasi dengan teman-teman pembatik. Jadi saya mengangkat batik di dalam singa saya. Dan juga produk saya ini kan mudah dibawa. Dilipat-lipat juga gak apa-apa. Jadi yang saya targetnya kan marketing, paling tidak wisatawan-wisatawan juga suka. Jadi yang penting hand carry-nya kan enak, mudah. Itu pasti akan dibawa mereka dengan harganya juga jangan terlalu mahal. Terjangkau lah seperti itu. Targetnya pokoknya semakin banyak orang memakainya dengan harga terjangkau, mudah dibawa, dipakai juga nyaman. Ini emang saya buat lipati ya. Jadi kan kalau bepergian kan enak. Ini kalaupun saya lipat begini juga nggak merusak bentuk dia. Nggak akan merusak.
Sehari bisa produksi berapa bu?
Satu hari paling sedikit itu dua lusin lah. Paling sedikit. Bisa melebihi.
Kalau permintaan banyak ya?
Permintaan banyak bisa tambah ngelonjak. Santai-santai lah itu, ngerjakan santai-santai ya dua lusin lah.
Kemudian
batiknya ini kan saya nggak fokus di batik tarakan aja, jadi batik sekatara yang saya pakai.
Seperti itu yang batik malinau ya?
Iya ada batik malinau, bunungan ada. Printingan kain dari rumah adat Tidung juga saya pakai. Jadi semua deh. Jadi dikenal deh. Oh ini motif Tandung Zuong. Oh batiknya Mas Anto, batiknya Pak Sony, batik teman-teman gitu kan. Ada deh di singal saya.
Dan lagi harga terjangkau.
Ya? Harganya sangat terjangkau.
Nah kemudian soal eco print nih.
Iya.
Banyak cerita soal eco print.
Iya.
Nah ini gimana nih awal mula idenya bu?
Idenya memang awalnya ya di pandemi juga sebenarnya. Tahun lalu juga ya. Tahun lalu juga saya buat ini. Desember tahun lalu kayaknya, bukan tahun ini. Udah setahunan dia. Ini memang aslinya ya memang kita ngeliat produk-produk tuh pengennya tuh yang berbeda gitu. Jadi hasil browsingan, oh sekarang lagi tren ternyata yang ramah lingkungan. Dan kebetulan juga kemarin kami ikrah itu memang kami diwajibkan harus membuat produk itu yang sustainable dan produk yang ramah lingkungan. Wajib bagi kami yang lulusan ikrah. Ya udah, jadi saya kencengin ini ramah lingkungan ini. Karena kan efeknya juga bagus. kita juga tidak mengambil apa kan dari rumput-rumputan aja saya nih ngambil. Dan ini kan dari rumput kering.
Iya.
Yang tapi yang mau dibakar itu.
Iya.
Nah, ini yang mau dibakar.
Tapi awalnya saya pengen tahu ibu kok bisa terbersit punya ide untuk bikin ecoprint itu dari mana?
Awalnya ya pertama emang saya lihat browsing di Jawa, browsing lagi tren ecoprint gitu. Teman-teman kan saya di grup-grup teman-teman Jawa tuh produknya lagi tren ini loh. Oh iya, saya bilang saya mau bikin deh ecoprint tapi saya maunya dari tanaman sini. Saya enggak mau beli tanaman dari Jawa. Kan teman-teman kan memang di Jawa itu motif kainnya itu kan motif daunnya itu kan warnanya bagus-bagus keluar. Tapi ya tetap saya tetap ngambil tanaman dari sini aja. Tanaman yang lokal di sini. Yang saya kombinasi ada juga berupa ukiran daya tapi produknya udah laku. Ada yang motif ecoprint bentuknya tuh yang dayak ukiran-ukiran. Kemarin di pameran terjual. Ya dan dayak.
Nah ini daunnya apa hanya daun tertentu, bunga tertentu yang bisa dibuat ecoprint atau gimana?
Kalau untuk pemula memang sih daun-daun tertentu harus pintar memilih. Tapi kalau udah ngerti ini karena dia ada teknik-tekniknya, kita bisa mengeluarkan warna tertentu dari tanaman tersebut.
Misalnya apa nih?
Misalnya ini ya
untuk yang warna merah-merah seperti
merah
ini.
Merah ini daun orange. Memang daun ini merah nih. Karena dia kena zat tertentu dia jadinya warna orange. Ini bisa kita merubah dia untuk warna biru, bisa ada tekniknya. Iya. Kalau ini nah, kalau ini kan dari mawar aja, Mbak. Mawar, kelopak mawar yang rontok gitu loh. Seperti itu. Ini kenikir juga banyak. Sayur kenikir juga bisa dibuat. Jadi rata-rata tanaman herbal dia bisa di cakep dia di ecoprint. Udah saya eksperimen berapa lama itu lebih cantik mereka.
Butuh perawatan nggak untuk kain dari ecoprint ini, Bu?
Pertama dia memang seperti batik, tidak dijemur di bawah matahari langsung. Kemudian lebih baik setrikanya dibalikannya aja. Tapi untuk pengerjaannya memang lebih ribet dari batik. Dari proses kita mau infus kain, infus daun juga boleh, enggak pakai infus daun juga boleh. Itu beda. Ini enggak infus daun. Enggak infus daun dia, jadi dia hanya tapak dan seperti ini aja dia. Ada tekniknya macam-macam banyak ya. Untuk ecoprint itu banyak tekniknya.
Berarti satu kain itu bisa berapa lama ngerjainnya?
Sekali mengerjakan itu sekali 5 lembar gitu. Kemarin saya buat 5 lembar dari jam 3 2 jam deh sampai jam 5. Habis itu pengukusannya 2 jam. Jam 7 malah udah jadi. Setelah ini udah jadi begini, saya biarkan dia berapa hari seperti batik juga sampai dia kering banget tuh, baru difiksasi. Terus kerennya ecoprint, fiksasinya itu kita bisa merubah warna dari dasar hasil ini, bisa berubah berapa warna lagi bisa. Iya, cakepnya ecoprint seperti itu, cakep banget dia.
Satu lembar kain berapa, Bu?
Paling murah 350. Itu yang paling murah.
Itu kalau misalnya keseluruhan dari usaha ibu ini omsetnya berapa yang ibu dapat?
Per bulan sekitar biasanya 35-40.
Besar juga ya.
Ya.
Mungkin ada harapan ibu kedepannya seperti apa? Apa yang ingin ibu konsentrasi untuk ibu majukan?
Pertama tetap di craft ya, tetap di craft. Tapi saya akan lebih mengarah nanti ke produk ramah lingkungan. Iya. Tetap produk recycle juga tetap ada. Saya sampai sekarang masih tetap bikin produk recycle. Sisa sisa kain kan tetap dibuat. Seperti begini tetap bermanfaat. Pokoknya usahakan jangan sampai lah limbahnya banyak-banyak.
Voice of Indonesia.
bisa terjadi? Mengapa ku jatuh hati? Sungguh menyayangi tanpa pernah memiliki kamu. Dan tak mudah ku hindari, cintaku tak mau pergi. Selalu kembali padamu, walau tak pernah bisa memiliki kamu. Biar cinta mengerti, tiada yang ku cari.
Indonesia, barusan kita dengarkan satu lagu dari Jackie Nevo nih, salah satu pemenang dari Bintang Radio 2023, Biar Cinta Mengerti. Dan setelah ini pendengar, kita akan hadirkan siaran perbatasan untuk pagi hari ini. Stay tune bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI perbatasan.
Pendengar Voice of Indonesia, sudah di siaran perbatasan pagi hari ini bersama dengan RRI Sungai Penuh ada Bang Sudirman pagi hari ini. Apa kabar, Bang?
Alhamdulillah sehat. Bagaimana Indah kabarnya?
Alhamdulillah sehat juga nih. Baik-baik aja. Sungai Penuh hari ini gimana kabarnya?
Masya Allah, ini kalau masalah cuaca ya seperti itulah ya, Sungai Penuh. Tapi semakin kesini sepertinya hampir tiap hari ini hujan di sini. Walaupun sebenarnya hujannya nggak terlalu deras. Cuma cukup lah ya, cukup membuat kedinginan.
Wah, di sungai penuh yang setiap hari udah dingin aja masih ngeluh kedinginan, sama sih di sini juga sama ya, hampir tiap hari turun hujan juga. Nah, Bang, hari ini ada kabar apa nih dari sungai penuh?
Nih, mau tanya kabar apa nih kira-kira nih, kabar baik, kabar buruk?
yang pastinya ini bakal disampaikan ya untuk pendengar kita pagi hari ini.
Ya, semoga kabarnya baik-baik selalu ya. Yang pastinya ini kita selalu menghadirkan lah ya apa yang kira-kira di sini itu yang pastinya banyak orang yang belum tahu nih, Indah.
Wah, kalau gitu mendengar kita ke informasi terkini ya dari Indonesia dan juga terutama dari Sungai Penuh di Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Presiden serukan Persatuan ASEAN agar diperhitungkan kekuatan global dan Dinas Peternakan dan Perikanan Sungai Penuh belum temukan adanya kasus PMK. Inilah warta berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya persatuan agar antar negara ASEAN agar kawasan tersebut dapat lebih diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan global yang lebih besar. Seruan tersebut disampaikan saat memberikan pernyataan pers bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Menara Kembar Petronas Kuala Lumpur City Center atau KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin. Menurut Presiden, dunia saat ini tengah menghadapi ketegangan dan ketidakpastian yang semakin meningkat. Dan dalam situasi seperti ini, Presiden menilai diperlukan sinergi dan konsultasi yang berkelanjutan antara Indonesia, Malaysia, dan juga negara-negara ASEAN lainnya. Presiden juga menyoroti potensi besar ASEAN yang memiliki populasi lebih dari 600 juta jiwa, tidak kalah dengan